Գլուխ 7-րդ. Հարկադրյալ ինտերմեցո 1810-1815. Սկսվեց Ժոզեֆ Ֆուշեի 3-րդ աքսորը։ Պաշտոնաթող մինիստրը Օտրանտի դուքսը ապրում է իր հոյակապ Էքս ամրոցում, ինչպես տիրակալ իշխան։ Նա 52 տարեկան է, մինչև վերջ ճանաչել է քաղաքական կյանքի բոլոր դժվարություններն ու զվարճանքները, բոլոր հաջողություններն ու անհաջողությունները, ճակատագրի փոթորկուն ծովի տեղատվությունների ու մակընթացությունների հավերժական փոփոխությունը։ Նա ճաշակեց իշխանավորների ողորմածությունը և զրկյալի հուսահատությունը։ Նա այնքան աղքատ է եղել, որ տագնապել է հանապազորյա հացի համար, և անչափ հարուստ է եղել, սիրելի է եղել ու ատելի, փառաբանված ու արտաքսված։ Այժմ նա դուքսը, սենատորը, նորին մեծությունը, մինիստրը, պետական խորհրդականը և միլիոնատերը ոչ ոքից կախված չէ, բացի սեփական կամքից, ու կարող է, վերջապես, հանգստանալ ոսկե ափին։ Իր շքեղ կարգով նա հանգիստ մեկնում է զբոսանքի, այցելություններ է տալիս տեղական ազնվականությանը, Գավառում նրան բարձր պատիվներ են տալիս, և նա գաղտնի համակրանքի արտահայտություններ է ստանում Փարիզից։ Նա ազատված է տխմար չինովնիկի և բռնապետ տիրակալի հետ նյարդեր քայքայող շփում ունենալուց։ Եթե դատենք նրա գոհունակ տեսքից, Օտրանտի հերցոգը իրեն հիանալի է զգում գործերից հեռու։ Բայց թե որքան խապուսիկ է նրա գոհունակ տեսքը, պարզ է նրա հուշերի, ընդհանրապես քիչ արժանահավատ, հետևյալ անկասկած արժանահավատ տեղից։ Իմ մեջ բնակություն հաստատած, ամեն ինչի մասին ամեն ինչ իմանալու սովորույթը չլքեց ինձ և տանջում էր տխուր ու միապաղաղ, թեև հաճելի աքսորի մեջ։ Նրա անձնական խոստովանությամբ, նրա մենակեցությանը հմայք է տալիս ոչ թե Պրովանսի նուրբ բնապատկերը, այլ մայրաքաղաքից լուրեր ու զեկույցներ ստանալը։ Հավատարիմ բարեկամների և հուսալի բամբերների օգնությամբ ես գաղտնի գրագրություն կազմակերպեցի Փարիզի հետ, կանոնավոր կերպով ստանալով փոխադարձաբար միմյանց լրացնող լուրեր։ Մի խոսքով, Էքսում ես ունեի իմ մասնավոր ոստիկանությունը։ Այդ անդադրում մարդը հաճույքի համար այժմ զբաղվում է այնպիսի բանով, որը նրան թույլատրելի չէ ըստ ծառայության, և եթե նա արդեն այլևս չի կարող լինել մինիստրություններում, ապա նա ուզում է գոնե ուրիշի աչքերով ծիկրակել կողպեքների անցքերից, ուրիշի ականջներով լսել զանազան խորհրդակցություններ ու գլխավորապես հոտոտել, թե վերջապես հնարավորություն չի ստեղծվել նորից առաջարկելու իր ծառայությունները, նորից բախվելու ժամանակի խաղասեղանին։ Բայց Օտրանտի դուքսը դեռ երկար պիտի հեռու մնար գործերից, որովհետև Նապոլյոնը նրա կարիքը չուներ։ Նա կանգնած է իր հզորության գագաթին, նվաճել է Եվրոպան, ավստրիական կայսրի փեսան է և կատարվել էր նրա ամենաբուռն ցանկությունը՝ հռոմեական թագավորի հայրը։ Գերմանական և իտալական բոլոր իշխանները խոնարհաբար հաջոյանում են նրա առջև, շնորակալ այն ողորմածության համար, որ նրանց ցանկալի է եղել նրանց թողնելու իրենց թագերն ու թագիկները։ Արդեն սասանվել է նրա վերջին ու միակ թշնամին՝ Անգլիան։ Այդ մարդն այնքան ամենազոր է, որ նա կարող է ժպիտը դեմքին հրաժարվել այնպիսի ճարպիկներից, բայց քիչ հուսալի օգնականներից, ինչպիսին Ֆուշեն է, իսկ պարոն դուքսը այժմ առաջին անգամ բավականին ժամանակ ունի, որպեսզի հանգիստ խորհի այն անմիտ անբարտավանության համար, որը նրան դրդել է ուժերով չափվել բոլոր մարդկանցից այդ ամենահզորի հետ։ Կայսրը Ֆուշեին չի արժանացնում նույնիսկ իր ատելության առարկան դարձնելու պատվին։ Իր հսկայական բարձրությունից, որին բախտը հասցրել է Նապոլյոնին, նա չի էլ նկատում մանր, խայթող միջատին, որը ինչ-որ ժամանակ բույն էր դրել նրա մուշտակի մեջ, մինչև որ տերը դուրս չնետեց նրան մի ուժեղ թափահարումով։ Նա չի նկատում շնորազրկվացի ոչ աներեսությունը, ոչ նրա բացակայությունը։ Ֆուշեն նրա համար այլևս գոյություն չունի, տապալված մինիստրին ոչինչ այնքան հստակ ցույց չի տալիս, թե Նապոլեոնը ինչքան քիչ է նրան հարգում և վախենում նրանից, որքան Ֆուշեի թույլտվություն ստանալը տեղափոխվելու Փարիզից 2 ժամվա հեռավորության վրա իր Ֆարյեր ամրոցը։ Կայսրը, սակայն, նրան մոտիկ չի թողնում։ Փարիզն ու Թյուիլրին փակված են այն մարդու առջև, որը համարձակվել է հակադրվել Նապոլեոնին։ Այդ դատարկ 2 տարվա ընթացքում Ժոզեֆ Ֆուշեն միայն մի եզակի անգամ հրավիրվում է արքունիք։ Նապոլեոնը պատերազմ է պատրաստում Ռուսաստանի դեմ։ Բոլորը հետ են համոզում նրան, և դրա համար նա ցանկանում է, որ Ֆուշեն այս անգամ արտահայտի իր կարծիքը։ Ֆուշեն, եթե հավատանք նրան, խիստ նախազգուշացնում է կայսրին և նրան հանձնում է, միայն եթե նա այն չի թխել պոստֆակտում, այն հուշագիրը, որի մասին խոսվում է նրա հուշագրություններում, բայց Նապոլեոնը արդեն վաղուց ընդունակ է միայն նրանց լսելու, ովքեր հաստատում են նրա սեփական մտքերը։ Նա կարիք է զգում միայն խոսքերի ստրկական հաստատման։ Նրան թվում է, թե նրանք, ովքեր իրեն համոզում են հետ կանգնելու պատերազմից, կասկածում են նրա մեծությանը։ Դրա համար Ֆուշեին սառը կերպով հետ են ուղարկում իր ամրոցը, պարապաքսորի, այն ժամանակ, երբ կայսրը 600 000 մարդով ձեռնարկում է իր սխրագործություններից ամենախիզախն ու ամենաանմիտը՝ արշավանք Մոսկվայի վրա։ Ժոզեֆ Ֆուշեի զարմանալի ու փոփոխական կյանքում նկատվում է տարօրինակ ռիթմիկություն, երբ նա վեր է բարձրանում, ամեն ինչ նրան հաջողվում է, երբ նա ընկնում է, բախտը նրան շրջվում է թիկունքով։ Այժմ, երբ նա դառնացած ու չարացած ապրում է շնորհազրկության ստվերում, իր հեռավոր ամրոցում, քաղաքից հեռու, և հարկադրական անգործության մեջ սպասում է իրադարձությունների զարգացմանը, և հատկապես հիմա, երբ նա հուսախապված է ու կարիք է զգում հոգեկան աջակցության, կարեկցության ու քնքուշ սփոփանքի, կորցնում է միակ մարդուն, որը 20 տարվա ընթացքում սիրով ու համբերությամբ սատարել է նրան, բոլոր վտանգների դեպքում ուղեկցելով նրան, Ֆուշեն կորցնում է կնոջը։ Առաջին արտաքսման ժամանակ ձեղնահարկում մահացան նրա առաջին 2 ամենասիրելի երեխաները։ Երրորդ արտաքսման ժամանակ նրանից հեռացավ կյանքի ուղեկիցը։ Այդ կորուստը ցնցում է նրան մինչև կարծես անզգա հոգու խորքը։ Բոլոր կուսակցություններին ու բոլոր գաղափարներին դավաճանած այդ անթափանցելի մարդը սրտաշարժ հավատարմություն էր պահպանել իր տգեղ կնոջ նկատմամբ։ Եղել է շատ ուշադիր ամուսին ու հոգատար հայր, այնպես, ինչպես գրասենյակային բյուրոկրատի սառը դիմակի տակ թաքնված էր նյարդային ինտրիգանը և մոլի քաղաքական խաղացողը, այնպես էլ այդ անձնավորության խարդախության ու ստորության տակ երկչոտությամբ ու անտեսանելի թաքնված էր բարեկանոն բուրժուան, ֆրանսիական գավառական ամուսինը, միայնակ մարդը, որը իրեն լավ ու հանգիստ է զգում միայն իր ընտանիքի նեղ շրջանում։ Նենգ դիվանագետի հոգում պահպանվող բարության ու օրինավորության խոր թաքնված ամբողջ պաշարը նա լրակյաց սիրով տվել է իր ուղեկցուհուն, որն ապրել է միայն նրա համար, երբեք չի մասնակցել պալատական տոնահանդեսներին, ճաշկերույթներին ու ընդունելություններին, երբեք չի խառնվել նրա վտանգավոր խաղին։ Այստեղ նրա մասնավոր կյանքի անառիկ թաքստոցում թաքնված էր հակազդեցության ուժը, որը հավասարակշռում էր այն բոլոր վտանգավոր ու երերուն անհանգստությունը, որը լցնում էր Ֆուշեի քաղաքական գոյությունը։ Եվ այդ հենարանը փլվեց այն պահին, երբ նա ամենից շատ ուներ նրա կարիքը։ Առաջին անգամ զգացվում է, որ այդ քարե մարդը իսկապես ցնցված է։ Առաջին անգամ նրա նամակներում լսվում են շատ ջերմ, ճշմարիտ, մարդկային, նուրբ երանգներ։ Բարեկամները Ֆուշեին խորհուրդ են տալիս նորից ձեռք բերել ոստիկանության մինիստրի պաշտոնը։ Նրա հաջորդ դուքս դ Ռովիգոն ամբողջ Փարիզի ծաղրներ դարձել, թույլ տալով, որ իրեն բանտարկեն ինչ-որ կիսախելագար սուբյեկտի կողմից ձեռնարկած հեղաշրջման փորձի ժամանակ, բայց Ֆուշեն հրաժարվում է քաղաքական կյանքին ամեն տեսակ մասնակցություն ցույց տալուց։ «Իմ սիրտը փակված է մարդկային այդ բոլոր ունայնությունների համար. Իշխանությունն այժմ չի հրապուրում ինձ. Իմ այժմյան վիճակում ինձ համար ոչ միայն ցանկալի է, այլև միանգամայն հանգիստ է պետք. Պետական գործունեությունը ինձ թվում է խառնաշփոթ, վտանգներով լի զբաղմունք. Առաջին անգամ թվում է, որ այդ խելոքը տառապանքի դպրոցում իսկապես սովորել է իմաստություն. Մեծարանքի հետևից 20 տարի անիմաստ վազող այդ ծերացող մարդը, կորցնելով այդ սարսափելի տարիների ուղեկցուհուն, խոր կարիք էր զգում հանգստի, ներքին հանգստացման. Թվում է, թե նրա մեջ ընդմիշտ հանգել է կիրքը խարդախությունների նկատմամբ, և իշխանության նկատմամբ ցանկությունը վերջնականապես կոտրվել է այնքան դես ու դեն ընկած, անհանգիստ, անկուշտ հոգու մեջ. Բայց ճակատագրի ինչպիսի հեգնանք, հատկապես այժմ, երբ առաջին ու միակ անգամ միշտ անհանգիստ Ֆուշեն վերջապես միայն հանգիստ է ցանկանում և հրաժարվում է ծառայությունից, նրա հակառակորդ Նապոլյոնը նրան հարկադրում է նորից ծառայելու։ Ոչ թե սերը, բարեհաճությունը, վստահությունը հարկադրեցին Նապոլյոնին նորից ծառայության կանչելու Ֆուշեին, այլ իր ուժերի նկատմամբ կասկածանքն ու հանկարծակի անվստահությունը։ Առաջին անգամ կայսրը վերադառնում է պարտված, ոչ թե իր բանակի գլուխն անցած, նժույգի վրա հպարտորեն նստած, փողփողացող դրոշների ուղեկցությամբ նա հաղթական կամարի տակով մտնում է Փարիզ, այլ չճանաչվելու համար երեսը մուշտակով ծածկած, հաղստականի պես, գիշերով է վերադառնում այնտեղ։ Նրա ամենալավ բանակը ցրտահարվել է ռուսական ջյուներում, անպարտելիության լուսապսակը կորսված է, իսկ դրա հետ նաև բոլոր բարեկամները։ Դեռ երեք նրա առաջ մեջքները խոնարհաբար կրացնող կայսրերն ու թագավորները, պարտված կայսրին տեսնելով, դառնացած շտապողականությամբ հիշում են իրենց արժանապատվությունը։ Ամբողջ աշխարհը զենքը ձեռքին դուրս է գալիս իր դաժան տիրակալի դեմ։ Ռուսաստանից գալիս են կազակները, Շվեդիայից դուրս է եկել հին մրցակից Բեռնադոտը, իր սեփական աները, Ֆրանց կայսրը, զինվում է Բոհեմիայում, վրեժից այրվելով ելնում է ստրկացած Պրուսիան, անթիվ, թեթևամիտ զինվորները, ինչպես վիշապի ատամներ, ինչպես այրված ու բսկտված Եվրոպայի հոգում գծված առատ ցանք, բերք կտան, և այդ աշնանը, բերքահավաքը կլինի Լայպցիգի դաշտերում։ Ամենուրեք երերվում ու դողում է հսկայական շենքը, որ կառուցվել է 10 տարվա ընթացքում իր տեսակի մեջ այդ միակ համաշխարային կամքի կողմից։ Իսպանիայից, Վեստֆալիայից, Հոլանդիայից և Իտալիայից փախչում են Նապոլյոնի արտաքսված եղբայրները։ Նապոլյոնից այժմ պահանջվում է ուժերի գերագույն լարում։ Զարմանալի նախազգուշությամբ ու տասնապատկված եռանդով պատրաստվում է նա վերջին վճռական մարտին։ Ֆրանսիայում զինակոչում են բոլորին, ով դեռ ի վիճակի է կռնակապայուսակ կրելու կամ ձինը ստելու։ Ամեն տեղից, Իտալիայից, Իսպանիայից, բերվում կենտրոնացվում են փորձված զորքեր, որպեսզի վերականգնեն այն, ինչ իր սառցե ծնոտներով աղացել էր ռուսական ձմեռը։ Գիշեր ցերեկ հազարավոր մարդիկ գործարաններում սրեր են կռում, թնդանոթներ են զուլում, թաքցրած ոսկու պաշարներից դրամ են հատում, Թյուիլրիի գաղտնարաններից հանում են թաքցված խնայողությունները, ամրոցները մարտական պատրաստության են բերվում, և քանի դեռ արևելքից ու արևմուտքից ծանր քայլվածքով դեպի Լայպցիգ են շարժվում զորքերը, բոլոր ուղություններով շտապ տարածվում են դիվանագիտական ցանցերը։ Ֆրանսիան շրջապատվում է երկաթյա փշալարով, որում չպիտի լիներ ոչ մի թույլ ու անհուսալի տեղ, ոչ մի ճեղքվածք, ամեն մի հնարավորություն պետք է հաշվի առնվի, ռազմաճակատն ու թիկունքը հուսալի պաշտպանվի, չի կարելի թույլ տալ, որ տխմարությունն ու չարությունը երկրորդ անգամ ինչպես պրուսական արշավանքի ժամանակ, սասանեն կամ խախտեն ժողովրդի վստահությունը Նապոլեոնի նկատմամբ։ Բոլոր անվստահելի մարդիկ պետք է հեռացվեն, բոլոր կասկածելիները պետք է վերցվեն խիստ հսկողության տակ։ Այդ վճռական մարտից առաջ կայսրը ուզում է հաշվի առնել ամեն մի պատահականություն, նախատեսել ամեն մի հնարավոր վտանգ։ Եվ ահա, նա հիշում է, թե ով կարող է վտանգավոր լինել. Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Ինչպես տեսնում ենք, նա չի մոռացել նրա մասին, այլ միայն ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա, քանի դեռ իրեն ուժեղ էր զգում։ Բայց այժմ, անվստահություն զգալով, նա ուզում է վտանգազերծել իրեն։ Չի կարելի իր թիկունքում, Փարիզում, թողնել ոչ մի հնարավոր թշնամու, և քանի որ Նապոլեոնը Ֆուշեին չի դասում իր բարեկամների թվին, ապա նա որոշում է, որ պետք է Ֆուշեին հեռացնի Փարիզից։ Ճիշտ է, ոչ մի ակնհայտ պատճառ չկա նրա համար, որպեսզի այդ անհանգիստ ինտրիգանին բանտարկի ու պահի ամրոցում և դրանով էլ իրեն անջրպետի նրա դավերից։ Բայց նրան ազատության մեջ էլ չի կարելի թողնել։ Ավելի լավ է այդ խաղամոլի ձեռքերը կապել ինչ-որ պաշտոնով, և եթե հնարավոր է, Փարիզից հեռու։